Assalomu alaykum aziz aka uka va opa singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda Butrus va Isoning boshqa shogirdlari uni xushxabarini odamlarga aytganlari uchun qamoqqa tushganlarini ko'rgan edik. Keling, hikoyaning davomini tinglaymiz. Shogirdlarning quloq solmaganliklari uchun diniy boshliqlar Butrusni va boshqa xavorilarni qamab qo'yishdi. Agar ular o'zlari jim bo'lmasalar, qamoqxonaning qafaslari ularni jim qilishi mumkin edi. Lekin shunda ham Xudoning farishtasi kechasi kelib, ularni qamoqxonadan bo'shatib yubordi. Farishta ularga: "Boringlar, ma'badlarda turib, yangi hayot haqidagi xushxabarni odamlarga aytinglar", dedi. Ular farishta aytganidek qilishdi. Quyosh chiqqanidan keyin havorilar ma'badlarda odamlarga ta'lim berishayotgan edilar. Shunda diniy boshliqlar mamlakat oqsoqollarini yig'ib, havorilarni qamoqxonaga solishni maqsad qildilar. Ularni yana qamab qo'yishdi. Lekin askarlar qamoqxonaga kelishganda ularni u yerda topa olmaydilar. Ular qaytib, qamoqxona eshiklari mahkam qulflangan edi. Eshik yonida askarlar ham turganligini ko'rdik. Lekin qamoqxonaga kirganimizda ularni u yerda topa olmadik deb boshliqlariga aytishdi. Askarlarning bu gapini eshitgan yuzboshi va diniy boshliqlarning boshi qotgan edi. Shunda bir kimsa kelib ularga: "Qaranglar, sizlar qamab qo'ygan odamlar ma'badlarda odamlarga ta'lim berishmoqda", deb aytdi. Shundan keyin yuzboshi o'z askarlarini olib, havorilarni olib keldi. Ularga nisbatan kuch ishlatishmadi. Chunki odamlarning tosh bo'ronidan qo'rqar edilar. Havorilarni yig'ilish o'rtasiga turg'azib qo'yib, oliy ruhoniy ularni so'rov qilishni boshladi. "Ushbu nomni ovoza qilmaslik buyrug'ini sizlarga bergan edik. Yetmaganiga butun Quddusni ushbu ta'limot bilan to'ldirib yubordingiz. Undan tashqari bizni Isoning to'kkan qonida ayblayapsizlar", deb murojaat qildi. Rabbistan bir paytlar yuz o'girgan va jasurlikka to'lgan Butrus bir hafta oldin Isoni xoshga mixlaganlar o'rtasida turib shunday dedi: "Odamlardan ko'ra Xudoga ko'proq itoat qilish kerak. Sizlar yog'ochga osib o'ldirgan Isoni ota-bobolarimizning Xudosi tiriltirib qo'ydi. Isroil xalqi gunoh qilishdan qaytib kechirim topsin deb Xudo Isoni yuksaltirib, o'zining o'ng tomonida o'tkazib, sarvar va xaloskor qilib qo'ydi. Bizlar bu ishlarning guvohlarimiz. Shuningdek, Xudoga itoat qilganlarga nasib bo'ladigan muqaddas ruh ham guvohlik qilmoqda." Kengash a'zolari buni eshitgach, qattiq g'azablanib, havorilarni o'ldirishga qasd qildilar. Lekin Farziy mazhabidagi bir Tavrot tafsirchisi, butun xalqning hurmatini qozongan Gamaliel ismli bir kishi kengashda o'rnidan turib, havorilarni qisqa vaqtga tashqariga chiqazib turishni buyurdi. Azizlar, hikoyaning davomini kelasi safar davom ettiraman. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin.